Prevod sa bosanskog na ruski jezik. Pored toga što usluga koja se odnosi na prevod sa bugarskog jezika na ruski uključuje obradu materijala različite vrste u pisanoj formi, ona isto tako podrazumeva i uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu zaduženi da ispune zahteve klijenata kada im je potrebno usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na ruski, mogu da pruže uslugu simultanog prevoda. Oni svakako poznaju i konsekutivno, ali su specijalizovani i za onu uslugu koja se odnosi na prevod uz pomoć šapata u pomenutoj kombinaciji. A to zapravo znači da će bilo koja vrsta događaja imati adekvatnu uslugu usmenog prevoda. Uz to ćemo svima koji su zainteresovani da omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i sve to po odličnim uslovima. Naši stručnjaci u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i popularne tekstove i to bez obzira za koju oblast je njihova tema vezana, ali isto tako i naučne tekstualne sadržaje, odnosno književna dela i to kako dela beletristike i romane, tako isto i mako je prozno ili poetsko delo. A u našoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na ruski za udžbenike, te sudski tumač i prevodilac po potrebi obrađuju i različite vrste materijala iz oblasti marketinga, a to su brošure, plakati, reklamni flajeri, vizit karte, katalozi, PR tekstovi i drugi. Ali isto tako i one koji se odnose na internet, web sajtovi, programi, online prodavnice, aplikacije, internet katalozi i ostali. Također ćemo na zahtev klijenata da izvršimo profesionalnu obradu novinskih članaka, ali i sadržine kako ilustrovanih i dečijih, tako isto i stručnih, te svih ostalih vrsta časopisa. Možemo da pristupimo i pružanju usluge redakture, za čije izvršenje su zaduženi profesionalni korektor i lektor, koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u profesionalnoj obradi nekvalitetno prevedenih sadržaja bilo koje vrste. Svaki klijent kome je prevod sa bosanskog jezika na ruski potreban za ma koju vrstu kako video sadržaja, tako isto i audio, u našim poslovnicama zapravo dobija njihovu kompletnu obradu, to jest prvo se radi prevod za serije, igrane filmove i reklamne poruke, odnosno za zabavne emisije i animirane filmove, ali i za obrazovne emisije, crtane i dokumentarne filmove, te za ostale vrste ovakvih sadržaja. A posle toga stručnjaci, za to specijalizovani, pristupaju kako njihovom sinhronizovanju, isto tako i titlovanju, što sve zavisi od zahteva pojedinačnog klijenta. Naglašavamo i to da klijentima omogućujemo, uz prevođenje sa bosanskog jezika na ruski za različita dokumenta, također i uslugu koju pruža zvanično ovlašćeno lice, to jest sudski tumač. Tako da kada klijent dobije preveden i overen bilo koji dokument, on zapravo u rukama ima sadržaj koji je obrađen prema zakonom definisanim pravilima, a što znači da je on apsolutno primenljiv u praksi, i to kao i svaki drugi dokument koji se tretira kao zakonski validan. Ali smo također dužni da obavestimo sve klijente kojima je potrebna obrada ma koje vrste dokumenata, da zakon navodi i obavezu stavljanja takozvanog apostil pečata, čiji je drugačiji naziv haški u pojedinim slučajevima. A ako prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu nisu zaduženi za stavljanje ovog pečata na dokumenta, oni isto tako ne moraju posjedovati ni informacije o njemu, te je zato dobro da svaki klijent posebno potraži te podatke u sklopu nadležnih institucija naše zemlje, a one funkcionišu pri osnovnim sudovima. U toj situaciji je vrlo važno da se razmisli da li je overu haškim pečatom potrebno izvršiti i za dokumenta za koje su njima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na ruski. Te u slučaju da u okviru tih institucija dobiju potvrden odgovor, neophodno je da saznaju i podatak kada se pomenuti pečat stavlja, to jest da li se overi apostil pečatom pristupa pre obrade dokumenata od strane stručnjaka prevodilačkog centra Akademije Oxford ili tek posle toga. Od svih tih podataka će zavisiti tok obrade nekog dokumenta, odnosno informacija na koje mesto klijent prvo treba da odnese konkretni dokument na obradu. Ovde ćemo takođe naglasiti i da se postupak obrade razlikuje upravo od toga kada se haški pečat stavlja, jer prevodilac i sudski tumač imaju obavezu da urade i prevod pečata i konkretnog dokumenta, ukoliko se apostil pečat mora staviti pre nego što oni pristupe obradi tog dokumenta. Posebno je važno da svaki pojedinačni klijent sve one sadržaje za koje zahteva direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ruski, a koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, ima pravo ne samo da dostavi na obradu mailom, nego i da ih primi, a nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili svoj deo posla. Ali zato dokumenta mora dostaviti na drugačiji način i preuzeti ih, pošto se zbog postupka overe i zahteva obavezno dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, što znači da može da ih pošalje ili preko kurirske službe, ili preporučeno i to putem Pošte Srbije. A naravno može uvek da ih lično donese u prostorije naše poslovnice. Po završetku obrade određenih dokumenata, klijent ima dve opcije za njihovo preuzimanje. Prva se odnosi na slanje prevedenih i overenih dokumenata na njegovu adresu, te tu uslugu plaća prema aktuelnom cenovniku u kurirskoj službi koja će i da izvrši dostavu. A druga opcija podrazumeva da on dođe lično u prostorije naše institucije i da preuzme prevedena i overena dokumenta. Isključivo onaj klijent koji prevod sa bosanskog jezika na ruski zahteva u kratkom roku, a u pitanju je obrada dokumenata, ima pravo da ih prvo pošalje na naš zvaničan mail, kako bi na taj način ubrzao čitav postupak, a posle toga svakako mora biti ispoštovan obavezan proces, to jest mora da dostavi na uvid i originalna dokumenta. Ali u ovoj situaciji to mora biti izvršeno na najbrži mogući način. Bez obzira za koji dokument klijent zahteva prevod u ovoj varijanti jezika, mora biti uveren da će sudski tumač i prevodilac njegovoj obradi pristupiti brzo, efikasno i profesionalno, tako da će kod nas dobiti kompletno obrađena kako sva dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na različite vrste izjava i uverenja, te potvrda i saglasnosti, kao što je potvrda o slobodnom bračnom stanju, zatim uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga. Tako i za sva dokumenta koja se odnose, bilo na oblast prava i sudstva, bilo na oblast nauke ili obrazovanja, tekovine Evropske unije, rezultati naučnih istraživanja, sudske presude, diploma i dodatak diplomi, sudske odluke, prepis ocena, naučni patenti, punomoće za zastupanje, sudske žalbe, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, sudska rešenja, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, sudske tužbe, licence, potvrde o redovnom školovanju, sertifikati, naučni seminarski i diplomski radovi i sva ostala dokumenta koja se na konkretne oblasti odnose. U aktuelnoj ponudi usluga, koje prevodioci i sudski tumači vrše po zahtevu klijenata, se nalaze i direktni prevodi sa bosanskog jezika na ruski za bilo koji lični dokument. Uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka dozvola i lična karta, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, umrlica, saobraćena dozvola, venčani list i druga. Ali mogu da pristupe i obradi bilo kog dokumenta koji je vezan za poslovanje pravnih lica, fakture, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i ostala. Isto tako pomenuti stručnjaci, u ovoj jezičkoj varijanti mogu da obrade i različite vrste dokumentacija, a to se na prvom mestu odnosi na dokumentaciju za tendere, a zatim i na građevinsku i medicinsku, kao i na tehničku dokumentaciju, što znači da oni vrše kompletnu obradu apsolutno bilo kog dokumenta koji u njihov sastav zvanično ulazi. A to uz direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ruski i overu pečatom sudskog tumača za građevinske projekte i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za deklaracije proizvoda. Uključuje i obradu lekarskih nalaza, zatim uputstva za rukovanje, laboratorijskih analiza, tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te mnogih drugih dokumenata koje se smatraju delom svih ovih vrsta dokumentacija. Prevodi statuta preduzeća sa bosanskog na ruski jezik. U onoj situaciji kada je nekom klijentu potreban direktan prevod statuta preduzeća sa bosanskog jezika na ruski, za njegovu kompletnu obradu će se pobrinuti sudski tumači i prevodioci, a koji su zaposleni u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford. A samim tim što su pomenuti stručnjaci zaduženi za izvršenje ove usluge, oni uz prevod rade i overu, i to onako kako je definisano zakonom, čime statutu preduzeća koji je preveden ili bilo kom drugom dokumentu daju važnost pred zakonom, a istovremeno klijentima pružaju priliku da ih koriste potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji se tretira kao pravno važeći. Ono što mora svaki klijent kome je ova usluga neophodna za bilo koji poslovni ili neki drugi dokument da zna da je dužan da nam dostavi i originalne sadržaje kada bude slao ili donosio dokumente na obradu, ali i da mu svakako preporučujemo da sazna u okviru nadležnih institucija sve što se odnosi na overu apostil, to jest pečatom koji je poznat i pod nazivom Haški. Prevodilac i sudski tumač će uz statut preduzeća u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i osnivački akt preduzeća, kao i revizorske izveštaje, a zatim i rešenje o osnivanju pravnog lica i finansijske poslovne izveštaje, odnosno fakture, te godišnje izveštaje, poslovne odluke i još mnogo drugih dokumenata, koje se smatraju delom poslovne dokumentacije, to jest koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica. Oni će također u skladu sa zahtevima zainteresovanih klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na ruski za pravna akta svih vrsta. Punomoćje za zastupanje, sudske presude, licence, ugovori, sudske odluke i žalbe, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske unije, sudska rešenja i druga, a ponudit će im također i kompletnu obradu svih ličnih dokumenata. A to su potvrde o prebivalištu, pasoš, radna dozvola i saobraćajna dozvola, potom uverenje o državljanstvu, lična karta, krštenica, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih i umrlih, vozačka dozvola i mnoga druga. Svakako pružamo i one usluge koje se odnose na kompletnu obradu medicinske dokumentacije, a u našoj ponudi su kako prevodi sa bosanskog jezika na ruski za lekarske nalaze, tako i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i za sva ostala sada nenavedena dokumenta koja ulaze u sastav ovog tipa dokumentacije. Također će sudski tumač i prevodilac klijentima da ponude i prevod u ovoj kombinaciji jezika za bilo koju vrstu uverenja i izjava, odnosno potvrda, kao i saglasnosti, te će uz potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju da izvrše prevod sa bosanskog jezika na ruski i za saglasnost za zastupanje, a zatim i za potvrdu o stanju računa u banci, te za uverenje o nekažnjavanju, odnosno za potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i za sva ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Kada je to klijentima potrebno, kompletno ćemo obraditi i diplomu i dodatak diplomi, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, kao i svjedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Ali radimo prevod sa bosanskog jezika na ruski i za potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, te za rezultate naučnih istraživanja, kao i za naučne patente, odnosno za naučne radove, a zatim i diplomske i seminarske, ali i za ostala dokumenta koje imaju veze kako sa oblašću nauke, tako isto i sa oblašću obrazovanja. Uz sve prethodno pomenute usluge, sudski tumač i prevodilac mogu klijentima da pruže i kompletnu obradu svakog dokumenta koji ulazi u sastav najpre građevinske, a zatim i tehničke, kao i dokumentacije za tendere, što se na prvom mestu odnosi na prevođenje sa bosanskog jezika na ruski, te overu sudskog tumača za deklaracije proizvoda i građevinske projekte, kao i za uputstvo za rukovanje, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i za sva ostala dokumenta, koja možemo svrstati u jednu od ovih tipova dokumentacija. Prevođenje online prodavnica sa bosanskog na ruski jezik. Samo jedna među brojnim uslugama koji će po zahtevu zainteresovanih klijenata da izvrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford jesu i direktni prevodi web prodavnica sa bosanskog jezika na ruski. Naglašavamo da oni pristupaju u njihovoj obradi profesionalno kao i obradi bilo kojih drugih materijala, te da tokom prevođenja ne samo online prodavnica, već i sajtova i online kataloga i drugih internet sadržaja primenjuju i ona pravila koje se odnose na optimizovanje tih materijala za web pregledače. A budući da će se pridržavati pravila SEO, Search Engine Optimization, oni će pomenutim materijalima omogućiti da ubrzo po postavljanju na web budu znatno bolje vidljivi nego ranije, to jest da zauzmu značajno bolje mesto u okviru pretrage. Također ćemo klijentima omogućiti i da po povoljnim uslovima dobiju profesionalno prevođenje softvera sa bosanskog jezika na ruski, budući da sudski tumač i prevodilac mogu da pristupe obradi bilo koje aplikacije ili programa u toj kombinaciji jezika. A naši stručnjaci, osim toga, mogu da prevedu i dela književnosti bilo koje vrste, a što se odnosi ne samo na obradu romana ili poetskih dela, već isto tako i na profesionalan prevod sa bosanskog jezika na ruski za bilo koje prozno delo, beletristiku i mnoga druga književna dela. Isto tako prevodioci i sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika mogu kada je potrebno da prevedu i najrazličitije tipove udžbenika, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih, te svih ostalih vrsta časopisa i članke iz novina. Pomenut ćemo i to da su u našem timu profesionalni korektori, kao i lektori, koji mogu na zahtev klijenata da pruže svoje usluge, to jest da isprave eventualne greške koje se u uređenim prevodima različitih sadržaja nalaze. Usmeni prevod sa bosanskog jezika na ruski također spada među usluge koje profesionalni prevodioci i sudski tumači vrše kada je to potrebno klijentima. Te oni, izuzev simultanog, primenjuju i konsekutivno prevođenje u toj varijanti jezika, ali mogu također da pristupe i primjeni prevoda uz pomoć šapata, a što je specifični tip ove usluge. Kada dođe do toga da se pristupi izradi ponude za usmeni prevod, mora se prvo sagledati čitav koncept organizovanja nekog događaja, odnosno klijenti moraju da proslede informacije našem stručnom timu o svim detaljima. A to su broj učesnika, informacije o prostoru u kome se održava, trajanje i drugo. Jer u skladu sa tim uslovima se i definiše koja od svih pomenuga može da na najbolji način sve te zahteve odgovori. U slučaju da stručnjaci iz našeg tima procene da će simultani prevod sa bosanskog jezika na ruski da najbolje odgovori na te zahteve, oni će klijentima da ponude i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je usluga koju nudimo po izuzetno pristupačnim uslovima. Kada se uzme u obzir visok kvalitet opreme koja je u našoj ponudi. Prevod ekonomskih tekstova sa bosanskog jezika na ruski. Kako stručne tekstove vezane za oblast ekonomije, tako isto i sve one koji su namenjeni širem krugu čitalaca, će sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj varijanti da obrade, i to maksimalno profesionalno, a po ceni koja će biti vrlo povoljna. A oni rade i prevođenje političkih tekstova sa bosanskog na ruski jezik, ali i svih onih koji su vezani za oblast psihologije, financija i bankarstva, odnosno sociologije i komunikologije, te menadžmenta i građevinske industrije. Također će, kada je to potrebno, da prevedu i tekstove koji obrađuju bilo koju temu vezanu za oblast turizma ili marketinga, a zatim i nauke i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno obrazovanja, te medicine, informacionih tehnologija i bilo koje druge grane nauka, i to bez obzira da li je u pitanju ona koja je usko vezana za društvene ili za prirodne nauke. Ukoliko to zahtevaju klijenti, naši stručnjaci rade prevođenje sa bosanskog na ruski jezik i za igrane filmove, i to bilo kog žanra, a prevode i sve vrste serija, kao i animirane, dokumentarne i crtane filmove, odnosno reklamne poruke, te zabavne, obrazovne i informativne emisije, ali i ostale video i audio materijale. A da bi naši klijenti bili potpuno zadovoljni uslugom koja se odnosi na obradu ove vrste materijala, pobrinućemo se da im ponudimo i titlovanje svih prevedenih sadržaja, kao i uslugu koja se odnosi na njihovu profesionalnu sinhronizaciju. Upravo zahvaljujući takvom postupku, će svi zainteresovani klijenti u relativno kratkom roku da dobiju kompletno obrađene video, kao i audio materijale različitih vrsta, te će moći da ih prikazuju i u bioskopu i na televiziji i na internetu, ali i da ih puštaju na radiju, i to odmah pošto naši stručnjaci budu završili sa njihovom obradom. U okviru usluga koje na zahtev klijenata rade sudski tumač i prevodilac se nalaze i direktni prevodi marketinških materijala sa bosanskog na ruski jezik, a ta usluga uključuje ne samo profesionalnu obradu plakata i reklamnih flajera, kao i letaka, nego i PR tekstova, a zatim i svih tipova kataloga i brošura. A pomenuti stručnjaci će da obrade i u vrlo kratkom roku, po zahtevu klijenata čak i vizit kartice. Uzevši u obzir da oni poznaju marketinška pravila, klijenti mogu da očekuju da uređeni prevodi ovih sadržaja pronađu vrlo lako put do potencijalnih klijenata kojima je ruski jezik maternji, a čime će zapravo da bude ispunjena osnovna svrha obrade marketinških materijala, to jest njihovih prevoda u ovoj kombinaciji jezika. Cena prevoda sa bosanskog na ruski jezik je 1700 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.